Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü verişdə Ədliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatı ilə məhkəmədə qarşı-qarşıya gəldi, amma vəkil təkcə Nazirliyi ilə mübarizə aparmadıqlarını deyir.
Regionlarda icra hakimiyyətinin, seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələrini icra qurumlarına dəvət edib onları dindirməsi, onlara hədə qorxu gəlməsi də bu ehtimalın həqiqiliyini, reallığını təsdiqləyən faktlardır.
Bayramlarda öyrəşdirilmiş atəşfəşanlıqlar neçəyə başa gəlir?
Çox əhəmiyyətli sayılan tədbirdə təxminən 200 dənə fişəngə sifariş olur. Tədbirin miqyasından asılı olaraq icra hakimiyyətləri 2000 dollardan 100 min dollara qədər xərcə düşməli olurlar.
Azərbaycan vətəndaşı məhkəmələrdən niyə uzaq qaçır?
Vətəndaş birinci növbədə inanmalıdır ki, vəkilə müraciətdən sonra istənilən dövlət orqanları verilmiş o məsləhətə uyğun olaraq qanunlara riayət edəcək və konkret vətəndaşın xeyrinə fəaliyyət göstərəcək. Və vəkillər üçün də ən böyük problem dövlət orqanlarında çalışan məmurlardır.
Və Rusiyada hakimiyyətdəki yer dəyişmə siyasətinə də təsir edəcəkmi? Bütün bunlar qarşıdakı kontekst verişində olacaq 35 dəqiqədə. Amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə İlxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Ramiz Mehdiyevin çıxışına cavab verib. Prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev dünən demişdi ki, Azərbaycanda jurnalistlər yazılarına görə yox, cinayət əməllərinə görə həbs olunublar. Beynəlxalq təşkilatların məlumatları əsassızdır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı cavabında bildirib ki, Mehdiyevin çıxışı qəbul olunmazdır. Təşkilatın hesabatları faktlara əsaslanır. Azərbaycanda 3 jurnalist hökuməti tənqid elədiyinə görə həbsdədir. Sərhədsiz Reportyorlar onu da deyir ki, Ramiz Mehdiyevin Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı çıxışı təşkilatı şoka salıb. Mehdiyev deyirdi ki, Azərbaycanda vəziyyət Avropadan fərqlənmir. Bugün Rusiya Duması Vladimir Putini baş nazir vəzifəsinə təsdiq edib. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bugün deyib ki, onun Putinlə birgə işləməyi dövlət siyasətinin yeridilməsində əsas rolu oynayır. Amerikanın Dövlət Departamenti məlumat verir ki, Rusiya iki Amerika hərbi attaşesinin Rusiyanı tərk eləməsini tələb edib. Dövlət Departamenti bildirir ki, bu tələblə razı deyil, ancaq tələbə əməl olunacaq. Bu yaxınlarda Amerika iki rus diplomatını ölkədən çıxarmışdı. Amerika rəsmlərinin fikrincə Rusiyanın addımı bununla əlaqədar deyil. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi şərh vermək istəməyib. Rusiya İrana qarşı beynəlxalq iqtisadi sanksiyalara qoşulur. Bu fərmanı Vladimir Putin prezidentlikdən getməmişdən qabaq verib, mətbuatda isə bugün çap olunub. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası mart ayında qərara gəldi ki, İrana qarşı 3-cü sanksiyalar dalğası tətbiq olunsun. Rusiya prezidentinin fərmanına görə bir sıra İran təşkilatlarının, şirkətlərinin və fərdlərinin maliyyə köçürmələrinə qadağa qoyulur. Qadağa həmçinin bəzi fərdlərin Rusiya ərazisindən səyahətinə də aiddir. Bugün ilk dəfədir ki, yardım gətirən BMT təyyarəsinə Myanmarda yerə inməyə icazə veriblər. Qasırğadan sonra bu keçən 6 gündə yardım gətirən BMT təyyarələrinə ölkəyə inməyə icazə vermirdilər. Myanmarda cəmi bir neçə xarici yardım işçisi var. Hərbi hakimiyyət yalnız onlara viza verib. Myanmarda Nərgiz qasırğası 23 min adam öldürüb, 42 min adam itkin düşüb, 1 milyon adam evsiz qalıb. Myanmarda qasırğadan ölənlərin sayı xeyli arta bilər, bu barədə BMT xəbərdarlıq eləyib. BMT baş katibinin müavini John Holmes.
I think it's clear to all of us that we are faced here with a major catastrophe.
Məncə hamı aydındır ki, biz böyük fəlakətlə üzləşmişik. Siz tələfat barədə rəsmi rəqəmlərlə tanışsınız. Çox güman ki, rəqəmlər artacaq və biz yenə də deyirəm, çox böyük fəlakətlə üz-üzəyik. Bunu BMT baş katibinin müavini John Holmes deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Rusiya Abxaziyaya daha çox qoşun göndərəcəyinlə hədələyib. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Rusiyanın Abxaziya bölgəsindəki sülhü mühafizə qüvvələri 2500 əskərdən bir az artıqdır. Halbuki Tbilisi ilə Abxaziya arasında döyüşlərə son qoyan sazişlər 3000 Rusiya əskərinin yerləşdirilməsinə icazə verir. Həmin sazişlər 1990-cı illərdə bağlanan sazişlərdir. Və nəhayət sonda Malaziyanın Şəriət Ali Məhkəməsi bir müsəlmana icazə verib ki, öz əvvəlki dininə buddizmə qayıtsın. Bu, əksəriyyəti müsəlmanlar olan Malaziyada son illərdə ilk belə məhkəmə qərarıdır. Son vaxtlar Malaziyada dini azlıqların qaldırdığı bir məsələ ətrafında mübahisələr gedir ki, müsəlmanın başqa dinlərə keçməsinə şəriət məhkəmələri niyə icazə vermir? Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gelir. Rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar Ali İhsanov, Fərhad Əliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin qoxusu gelen muhalifet.
Seriallar hoşlayıram bakmam. Tek olanda, evde tek olanda seriallara bakarım.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salam, kontekst proqramı efirdədir. Bugün mayın 8-idir. Şərqi Avropanın bəzi ölkələri bugün 2-ci Dünya müharibəsinin sonunu, faşizm üzərində qələbəni və işğaldan azad olunma gününü bayram edirlər. Rusiyada sabah qeyd edəcəkləri qələbə gününə hazırlıq görürlər. Azərbaycanda da bayrama hazırlaşırlar, Gül bayramına. Adı Gül bayramı olsa da ölkənin 2-ci prezidenti, eks-prezidenti Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə. Bu münasibətlə ölkəyə neçə milyonsa gülün gətirildiyini və xüsusi tədbirlərin kəsiləcəyindən rəsmilər, məmurlar bəyan ediblər. Hətta bugün Bakının icra hakimi Hacı Bala Abdalıbov özü həmin güllərin əkildiyi yerlərə baş çəkib, işlərin gedişiyinə maraqlanıb, göstərişlər də verib. Və bu zaman Hacı Bala müəllimin dövlətin pulunu alan hər bir gülün qayğısına necə qaldığı Azadlıq Radiosunun kameralarının gözündən də qaçmayıb.
Gəlir, ey qayğılar, gəlir. Qaç, gətdi. Bir də hərtə edin. Hə, belə yox, israfçılıq elədin ki. Bu ondan görür.
Başqa
şeydir. Amma gəl çox uzun-uzun eləmə. Bax görürsən bunun dibindən.
Növbəti yarpağın da dibindən
çıxır. Bəli, bəli. Oldu. Uşaqçılıq elədim.
Azadlıq Radiosu az ünvanındakı saytımızda izləyə biləcəyiniz görüntülərdə Hacı Bala müəllim Heydər Əliyev parkını güllərlə bəzəyənlərə gülü necə düzgün kəsməyi göstərir və israrla israfçılıq eləməmələrini tapşırır. Bu arada şərtsiz finansız onu deyim ki, Gül bayramına müxtəlif mənbələrdən gələn məlumatlara görə cəmi 7 milyon manat xərclənəcək. Və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Quba Dibadoğlu bugün Azadlıq Radiosunun efirində deyib ki, müqayisə üçün bu 7 milyon manata Azərbaycandakı hər 9 müəllimdən birinin illik maaşını 2 dəfə artırmaq olardı və ya hər 3 elmlə məşğul olunan ikisinin maaşını 5 dəfə. Amma icra hakimiyyətlərinin bu cür bayramlar təşkil edərkən çəkdiyi xərclər bunlarla bitmir axı. Bayramlarda son illər dəbə düşən fişənglər, atəşfəşanlıqlar da havaya başa gəlmir. Həmkarım Saadət Akif qızının araşdırmasına görə, sən demə, hər bir salutun partlaması hökumətə az qala 500 dollara başa gəlirmiş.
Bir neçə gündür ki, axşamlar paytaxtın səmasından parıltı, gürültülü səslər əskik olmur. Bakının rayonlarında, elə həm də ölkənin bölgələrində mərhum prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi münasibəti ilə bayram tədbirləri keçirilir və heç bir tədbir də fişəngsiz ötüşmür. Son vaxtlar təkcə bu tədbirlər zamanı yox. Yerli icra hakimiyyətlərinin təşkil elədikləri konsertlər, bayram mərasimləri zamanı da fişəng atmaq zəruri bir detala çevrilib. Bəzi şəhər sakinləri fişəngin tamaşasına çıxır.
Xoşuma gəlir, gözəldir. Yəni, adamın ruhu açılır, şənlənir, görsən, zövq alırsan.
Bəziləri onun yaratdığı hayküydən narahat olur.
Təzə tikilən 18 mərtəbəli binanın üstündən top atırlar. Gecə saat 12-də də top atmaq olar. Balaca uşaqlar ora qaçır, bura qaçırlar, ağlayırlar. Biz özümüz də qorxduq. Bir fişəng 3 dəqiqə, 5 dəqiqə atılar, qutarır. Arıca 20 dəqiqə fişəng atıldı.
Fişəngin hayküyü kiməsə sevinç, kiməsə səb gətirir. Bəs onun təhlükəsizlik tərəfi, ötən ay Gəncənin mərkəzi meydanında keçirilən konsertdə fişənglərdən biri yerdə partladı. Fişəng üçün nəzərdə tutulan yer konsert meydanından təxminən 100 metr qıraqda ayrılsın. olsa da, ərazi şəhərin mərkəzi hissəsi idi, ətraf da adamla doluymuş. Fişəngin partlaması nəticəsində yaralananlar olub. Gəncə sakini Samirə Səmədova fişəngin atıldığı yerdən xeyli uzaqda olsa da, güclü partlayışın qırağa səpələdiyi qırıntılardan biri onun gözünə düşübmüş. Samirə hadisəni belə xatırlayır.
Yerdə açıldı, o yüksəkliyə ki qalxmalıdır, həmin yüksəkliyə qalxmadı. Birdən-birə üzümə alov yapışdı.
Açıq satışda olan bayram fişənglərindən fərqli, təlim və digər fişəng patronları və fişəng atan alətlər odlu silah sayılır. Daxili İşlər Nazirliyindən bizə dedilər ki, bu ləvazimatlar kimdə tapılarsa, həmin şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, fişənglərin atılması, hansı bayramda istifadə olunması ilə bağlı Müdafiə Nazirinin əmri lazımdır.
Nə qədər fişəngin atılması, kimlər tərəfindən və hansı yerlərdə, bütün bax bunlar göstərməklə bir əmr hazırlanılır. Həmin nazirin bax əmri əsasında da bu həyata keçirilir.
Müdafiə Nazirliyindən isə deyirlər ki, bayram tədbirlərində düzənlənən atəş və şanlıq üçün nazirin əmrinə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu daha çox ictimai əsası qoruyanların işidir. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, onların keçirdikləri sonuncu bayram tədbirinin konsertini və atəş və şanlığını müstəqil televiziyalardan biri təşkil edib. Açıq satışda olmayan fişəngləri Bakı şəhər icra hakimiyyəti gətirir və bunun satışı ilə məşğul olan firmalara paylayır. Əsasən Çin istehsalı olan fişənglər qiymətdə elə də ucuz deyil. Fişənglər həm çeşidinə, həm də ölçüsünə görə fərqlənir. Məsələn, 12 düyməyə qədər ölçüdə olan fişəngin ən bahalısı 450 manat civarında olur. 3-5 düyməli fişənglər isə nisbətən ucuzdur. Bir ədədi 50-80 manat civarındadır. Ölçüsünə görə fişəng sifarişi tədbirin əhəmiyyətinə və miqyasına görə də fərqlənir. Adətən dövlət və ya yerli icra hakimiyyəti xətti ilə keçirilən bayramlarda və konsertlərdə 50-dən 300 patrona qədər fişəng atılır. Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan birindən aldığımız məlumata görə, onlar əsasən dövlət sifarişləri ilə işləyirlər. Fərdi sifarişlər zamanı isə yerli hüquq mühafizə orqanlarının icazəsi lazım olur. Müsahibimizin sözlərinə görə, çox əhəmiyyətli sayılan tədbirdə daha çox 12 düyməli, təxminən 200 dənə fişəngə sifariş olur. Tədbirin miqyasından asılı olaraq icra hakimiyyətləri 2000 dollardan 100 min dollara qədər xərcə düşməli olurlar.
Səadət Akif qızı. Verişə bayram əhvalı ilə başladıq, çünki bu dəqiqə Azərbaycanda Bakıda yaradılan əhval-ruhiyyə belədir. Elə Avropa ya Rusiyada da, hətta qonşuluğumuzdakı Ermənistanda da. Ermənistanda SSR-nin yox, özlərinin qələbəsini bayram edirdilər. Azərbaycan şəhəri Şuşanın alınmasının 16 illiyini. Hətta bu münasibətlə Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağda gedib Şuşanın alınmasının əhəmiyyətindən danışıb. Azərbaycanda isə bugün insan haqları üzrə müvəkkil Ombudsman Elmira Süleymanova bəyanat verib. Həmin hadisəni pisləyib və deyib ki, Erməni işğalçıları Azərbaycanın tarixi mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərinin ətrafında yerləşən Tunc dövrünə aid 200 məzarda arxeoloji qazıntılar aparıblar və bununla da beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymayıblar. Nəysə, bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişində Şuşa yada salınıb. Şuşalı Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin xatirələri ilə.
Dağ başında yazı yayı yaşılığa, payızı qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu mühüm şəhərimdir. Şəhərin hər nöqtəsi bir tarix söyləyir. İbrahim xan kahası, Məlik Şah Nəzər kahası, Şah Nişin, Cıdır düzü, Doğu Tələb, Divanxana qabağı, Topxana, hərəsi bir kitab, qanlı və dəhşətli bir səhifədir. Mən də bu maceralı şəhərdə dünyaya gəldim. Taleyim bu imiş.
Bir hilal qaşların aşıqlərin əgər qapımda zəbbar edinir
Şuşa o zaman əyalət şəhərləri içərisində ən mədənilərindən biri sayılırdı. Rialni məktəbi, Orta Qız məktəbi, teatrı vardı. Əhalisi 40 minə qədərdi. Bir çox xan sarayı, bütün məscidlər, qədim hamamlar, rasta bazarlar, karvansaralar vardı. Şəhərin qalın hasar və büşləri hələ qalırdı. Yan tərəfimizdə Keçəl Səmədin evi idi. Bunun arvadının biri gənc, o biri yaşlı idi. Bir də görərdin, qışqırtı qopdu. Anam məni götürüb haraya gedərdi. Nə görərdik? Keçəl Səməd əlində çomaq, yaşlı arvadının qabırğalarını sayır. Küçədə evimizin qarşısındakı quyruqda gözəl şərqlər söyləyərdilər. Saz və qarmon çalınardı. Nə oxuyanlar vardı.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb elə bayatı, elə şikəstə oxurdular ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı türk xanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Bugün günorta Azadlıq Radiosunun Zambakı verişi yada salmışdır Şuşanı Yusif Vəzir Çəmənzəmininin xatirələri ilə. Bugünkü kontekstdən sonra da Azadlıq efirində Şuşanı olacaq, amma bu dəfə Şuşanın işğalına görə sonradan ittiham edilən və həbsə dalınan o vaxtın müdafiə naziri Rəhim Qaziyev ilə Tanımışlar proqramının təkrarı ilə.
Tanınmışlar.
Silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hərbi aviasiya almışam, mən onu inkar eləməzdim, indi də inkar eləməzdim. Mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. Hərəkatın mənim gəlişimin mahiyyətində, kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüzdür.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbətimiz Xalq Hərəkatının üzvlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar verilişinin təkrarı bugünkü kontekst proqramından sonra efirdə olacaq. İndi isə kontekst davam edir və bugün dünyanın mediası şimal qonşumuzdan Rusiyadan yazırdı. Səbəbsiz də deyildi, 8 illik prezidentliyindən sonra Putin kreslosunu baş nazir stuluna dəyişdi. Əslində, yarım il əvvəl gözlənilənlərdən fərqli bir şey baş vermədi. Amma onun yerinə gələn Dmitri Medvedev elə ilk çıxışındaca bəzilərinin ağlını qarışdırdı. Washington Post qəzetinin Medvedev Putin hakimiyyətinin perspektivləri haqqında yazısı ilə sizə Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyəcək.
Dmitri Medvedev and içəndən dərhal sonra elan elədi ki, qarşısında duran əsas vəzifə vətəndaş və iqtisadi azadlıqları biraz da inkişaf elətdirməkdir. 42 yaşlı prezident onda deyib ki, yeni hökumət çalışmalıdır ki, qanuna tam hörmət qoyulsun.
Особое внимание придаю фундаментальной роли права.
Hüququn fundamental roluna xüsusi əhəmiyyət verirəm. Bizim dövlət və vətəndaş cəmiyyəti məhz hüququn fundamental roluna əsaslanır. Qanuna həqiqətən hörmət qoyulmasına nail olmaq, müasir inkişafa ciddi mane olan nihilizmə üstün gəlmək bizim borcumuzdur.
Правовой нигилизм, который серьёзно мешает современному развитию.
Washington Post yazır ki, Medvedevin indiki şəraitdə belə çıxış eləməsi qəribə görünür. Çünki Medvedev vəzifəyə gəlməkdə məhz Putinin nihilizminə borcludur. Məhz Putin konstitusiyanı pozaraq Medvedevi öz yerinə demək olar ki, təyin elədi. Washington Post bildirir ki, Vladimir Putin iki dəfə dalbadal prezident olmaqla 10 milyardlarla pul yığıb. Bugündən baş nazirdir. Bugün dumanın təsdiqindən sonra Putin baş nazir olaraq planlarından danışıb.
Необходима слаженная работа всех ветвей власти.
Hakimiyyətin bütün budaqlarının birgə fəaliyyəti zəruridir. Ölkənin hər bir vətəndaşının maraqları və uğurlu milli inkişaf naminə hökumətin bütün budaqlarının sıx əməkdaşlığı vacibdir.
И успешного национального развития.
Bununla da Putin qanunları bir daha öz xeyrinə fırladıb, ölkənin ən qüdrətli lideri olaraq qalır. Beləliklə, Medvedevin nihilizmlə bağlı çıxışı Putinin çıxışlarından fərqlənmir. Amma yeni prezidentlə köhnə prezidentin münasibətləri hələ aydın deyil. Medvedev Putinin marioneti mi olacaq, yoxsa öz siyasətini yeridəcək? Bu baxımdan Medvedevin çıxışı diqqəti çəkir. Washington Post yazır ki, Qərb dövlətləri qanuna meylindən danışan yeni Rusiya prezidentinin öz siyasətini yeritmək istəyi barədə fikirləşə bilərlər. İlkin olaraq Medvedevdən 14 jurnalistin qətli ilə bağlı araşdırma istəyə bilərlər. Jurnalistlər Putinin prezidentliyi dövründə öldürülüb. Daha sonra Britaniya yeni prezidenti əməkdaşlığa çağıra bilər ki, ərazisində öldürülən KGB işçisinin qətlini araşdırsın. Putinin tənqidçisi olan keçmiş KGB agenti Londonda zəhərlənib öldürülüb. Bütün bunlar çətin olsa Medvedev müxalifətə, QHT-lərə, insan haqları təşkilatlarına qarşı qanundan istifadəyə son qoya bilər. Vergi və ekologiya müfəttişləri Putinin prezidentliyi dövründə cürbəcür bəhanələr tapıb onlarla ofis bağlayıblar. Hökuməti tənqid edən ziyalıları casusluqda filanda günahlandırıb həbsə atıblar. 90-cı illərdə Rusiyanın ən uğurlu biznesmenlərindən olan Mikhail Khodorkovsky hələ də Sibir həbsxanalarındadır. Onun neft şirkəti Yukos müsaidir olunub. Washington Post yazır ki, hər şeydən öncə Amerika prezidenti George Bush və başqa NATO liderləri Medvedevdən xahiş eləməlidirlər ki, beynəlxalq qanunlara hörmət qoysun. Putinin prezidentliyinin axırıncı aylarında yıllarda Rusya qonşu Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəfələrlə pozub. Amma Medvedevin hakimiyyətə gəlməsi ərəfəsində Rusiya qərblə tam konfrontasiyaya getdi. Rusiyanın özündə diktatura güclənməkdədir. Medvedevin vəd elədiyi kimi qanuna hörmət qoyursa, hamı bunu əlbəttə alqışlayar.
Ruzan Ərəşit qızı Rusiya hakimiyyətindəki yer dəyişmələr nəticəyə təsir edəcəyim sualına cavab axtarırdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı az sonra davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verişi sabah cümə günü görüşünüzə gələcək. Hələ isə kontekst davam edir və elanlardan əvvəl Rusiyada siyasi hakimiyyətdən danışdıq. Rusiyada belə baxanda siyasi hakimiyyətlə bağlı artıq hər şey bəllidir. Çoxlarının fikrincə əslində elə Azərbaycanda da ilin sonundakı prezident seçkisi mövcud heç nəyi dəyişməyəcək. Düzdür, hər seçkidən əvvəl olduğu kimi müəyyən canlanma, Avropa qurumları ilə danışıqlar aparılır və müxalifətin müəyyən iddiaları eşidilir. Amma bunlar seçkini heç olmasa nəyinə görəsə əvvəlkilərdən fərqləndirə biləcəkmi? Müstəqil şəxsi Hüseyin Bala, Səlimovun şəhərində.
Prezident seçkisinə bir ay qalsa da iki mühüm problem hələ də öz həllini gözləyir. Bunlar seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması və sərbəst toplaşmaq hüququ ilə bağlıdır. Birinci problemin həll ediləcəyi sual altındadır. Çünki dövlət rəsmiləri indiki formulu ən ədalətli və məqbul hesab edirlər. Baxmayaraq ki, müxalifət tamamilə əks fikirdədir. İkinci problemə gəldikdə isə onun ən azı qismən həll ediləcəyi gözlənilir. Dövlət rəsmilərinin məlumatına görə Milli Məclisə təqdim olunmuş yeni qanun layihəsində kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün icazə almaq nəzərdə tutulmur. Amma xəbərdarlıq edilməsi qüvvədə qalacaq. Qanunun hətta belə qəbul ediləcəyi təqdirdə bunu irəliyə doğru addım hesab etmək olar. Dünyanın əksər demokratik ölkələrində kütləvi aksiyalar zamanı sadəcə xəbərdarlıq nəzərdə tutulur. Amma yerli müşahidəçilərin böyük qismi belə bir qanun Azərbaycanda tam demokratik məzmununda qəbul ediləcəyinə bir o qədər də ümid bəsləmirlər. Məsələ bundadır ki, aksiyaların keçiriləcəyi ünvan həmişə müxalifətlə hakimiyyət arasında mübahisəyə səbəb olur. Aksiyaların bir qayda olaraq uzaq ünvanlarda keçirilməsinə icazə verilir. Qanunda ancaq xəbərdarlıq nəzərdə tutulubsa, icazə almağa ehtiyac yoxdursa, onda müxalifət öz aksiyalarını şəhərin mərkəzi hissələrində keçirməyə çalışacaq. Belə halda hakimiyyət nə edəcək? Buna icazə verəcəkmi? Bu sualların hamısına ancaq qanunda dəyişikliklər ediləndən sonra cavab vermək olacaq. Hələlik isə ancaq ehtimallar və gümanlar söyləmək mümkündür. Sərbəst toplaşma azadlığı komissiyaların tərkibinin yeni qayda ilə formalaşdırılmasından fərqli olaraq bəzən müəyyən mübahisələrə səbəb olur. Məsələ bundadır ki, müxalifətin sərəncamında qismən də olsa informasiya vasitələri var, ən azı müxalifəti müdafiə edən qəzetlər mövcuddur. Bunu əsas götürərək bəzi ekspertlər aksiyalara və mitinglərə bir o qədər də ehtiyac olmadığını və sərbəst toplaşmaq hüququnun tam şəkildə təmin edilməsinin aktuallıq kəsb etmədiyini deyir. Amma bu çox mübahisəli məqamdır. Sərbəst toplaşmaq hüququ təkcə müxalifətə şamil olunmur. Bu bütün vətəndaşların istifadə edəcəyi hüququdur. Heç bir beynəlxalq sənəddə və yaxud qanunda göstərilməyib ki, bu hüququdan ancaq müxalifət istifadə edə bilər. Düzdür, müxalifət bu hüququdan daha çox yararlanmağa çalışır, amma bu həmin hüququn ümumi vətəndaş təbiətini inkar etmir. Eləcə də əgər sərbəst toplaşmaq hüququnu, söz azadlığı özündə tam şəkildə ehtiva etsəydi, onda beynəlxalq sənədlərdə bu hüquqların hər ikisi nəzərdə tutulmazdı. Müxalifətə gəldikdə isə onun təkcə kütləvi aksiyalar keçirmək hüququ məhdudlaşmayıb. Müxalifət partiyaları özlərinin daxili toplantılarını və rayonlarda öz üzvlərinin iştirakı ilə tədbirlərini keçirməyə çətinlik çəkirlər. Qərargah olan partiyalar bu çətinlikləri müəyyən qədər dəf edə bilirlər. Amma belə imkan olmayan partiyalar çox çətin vəziyyətdə qalırlar. Güman etmək olardı ki, seçki ərəfəsində bu problemlər qismən də olsa öz həllini tapacaq. Amma getdikcə buna ümidlər azalır. Çox maraqlıdır ki, beynəlxalq dairələrin Azərbaycanla bağlı tənqidi fikirlərində bu aspektlər özünü tam dolğunluğu ilə təzahür etdirmir. Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti tənqid olunur, amma bu vəziyyətdən çıxış yolu göstərilmir. Siyasi partiyalar demokratik və şəffaf seçkilərdə iştirak etməyə dəvət olunur. Amma siyasi partiyaların real vəziyyəti analiz edilmir, bu vəziyyəti dəyişə biləcək tədbirlər göstərilmir. Sadəcə ölkənin adı hansısa siyahlarda qeyd edilir. Amma müşahidələr göstərir ki, bu yolla Azərbaycandakı siyasi gerçəklik dəyişmir. Ola bilsin bu yollar hansısa ölkələrdə effektlidir. Amma müşahidələr göstərir ki, beynəlxalq qınaq mexanizmləri Azərbaycana münasibətdə təsirli deyil. Daha düzgün olardı ki, hakimiyyətlə müxalifətin, hakimiyyətlə cəmiyyətin real və inandırıcı dialoqu qurulsun və yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu axtarılsın. 5 ay böyük müddət olmasa da dialoq üçün yetərlidir. İndi həqiqi siyasi dialoq Azərbaycan üçün çox vacibdir. Əks təqdirdə ölkə demokratiyadan uzaqlaşmaqda davam edəcək.
Hüseyn Bala Səlimov.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Rap time verişi bugün cümə axşamıdır və bugün axşam saat 11-də görüşünüzə gələcək Hələlik isə yeni seçki mövzusuna qayıdırıq. Elandan əvvəl 5 ay sonra keçiriləcək seçkilər haqqında gözləntilərdən Hüseyin Bala Səlimovun şərhinə qulaq asıq. Bugün həmin seçkilər yenə yada düşüb, Azərbaycan məhkəmələrinin birində yada salınıb. Ədliyyə Nazirliyinin seçkini müşahidə edəcək qurumlardan birini bağlaması ilə bağlı iddianı araşdıranda. Amma bağlanması istənilən qurum Seçki Monitoring Mərkəzi məhkəməyə əks hüzumla başlayıb və Ədliyyə Nazirliyinin özündən 60 min manat tələb eləyib. Ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Seçki Monitoring Mərkəzi Ədliyyə Nazirliyindən 60 min manat kompensasiya tələb edir. Bu qarşılıqlı iddianı Ədliyyə Nazirliyinin Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi tələbi ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsində gedən prosesdə müdafiə tərəfinin vəkili İntiqam Əliyev qaldırdı. Bundan əvvəl məhkəmənin hazırlıq iclasında Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Əfqan Baxşov isə Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının etibarsız sayılması tələbini 3 arqumentlə izah etmişdi. Ədliyyə Nazirliyi hesab edirdi ki, təşkilatın təsis sənədləri aydın deyil, yerli filiallar və mərkəzi ofisin ünvanının dəyişdirilməsi ilə bağlı onlara məlumat verilməyib. Müdafiə tərəfinin vəkili İntiqam Əliyev isə mayın 8-də verdikləri qarşılıqlı iddianı belə izah elədi.
Qarşılıqlı iddia qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatının 2 ildən artıq yubanması nəticəsində təşkilata dəymiş ziyanla bağlıdır və təsisçilər bunu 60 min manat həcmində qiymətləndiriblər. Qarşılıqlı iddia ərizəsini məhkəmə qəbul elədi. Əminəm ki, yəqin ki, onu rədd edəcəklər.
Məhkəmə prosesində İntiqam Əliyev bir neçə vəsatət qaldırdı. Onlardan birində qeyd edilirdi ki, Məhkəmə Ədliyyə Nazirliyinin tutduğu iradların təşkilatın qeydiyyatını ləğv etməyə əsas verib-vermədiyi haqda Konstitusiya Məhkəməsindən şərh istəsin. Hakim Tofiq Paşayev bu vəsatəti qəbul etmədi. Daha bir qəbul edilməyən vəsatətdə isə qeyd edilir ki, bəzi rayonlarda Seçki Monitoring Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edən şəxslər icra hakimiyyətinə çağırılaraq sorğu suala tutulur. Məhkəmədən həmin şəxslərin şahid kimi dindirilməsini istəyən vəkil İntiqam Əliyevə görə icra hakimiyyətlərinin də bu işə qarışması təsadüf sayıla bilməz.
Belə təsəvvür yaradır ki, bu iş üzrə qərar əvvəlcədən hazırdır. Yeri gəlmişkən regionlarda İcra hakimiyyətinin seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələrini icra qurumlarına dəvət edib onları dindirməsi, onlara hədə qorxu gəlməsi də bu ehtimalın həqiqiliyini, reallığını təsdiqləyən faktlardır.
Məhkəmədə yeganə olaraq keçmiş təsisçilərdən Sevil Həmidovanın prosesə dəvət edilməsi ilə bağlı vəsatət təmin edildi. Vəkil İntiqam Əliyev qeyd elədi ki, əgər sənədlərdə bəzi çatışmazlıq varsa, qeydiyyatın ləğvi iddiasından əvvəl bu barədə təşkilata xəbərdarlıq edilməli idi. Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Əfqan Baxşov isə Seçki Monitoring Mərkəzinin əvvəlcədən xəbərdar edilməməsini belə izah elədi.
Təşkilatın yaradılması zamanı yol vermiş qanun pozuntusu aşkar olunubdur. Və bu yol vermiş qanun pozuntusu ilə əlaqədar da biz onun qeydiyyatının etibarsız hesab olunması tələbini irəli sürmüşük. Biz onlarla əlaqə saxlamağımız öz əhəmiyyət olmalıdır.
Müdafiə tərəfi isə hesab edir ki, bütün hallarda onlar əvvəlcədən xəbərdar edilməli idilər. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, hər necə olursa olsun məqsəd onları qarşıdan gələn prezident seçkilərindən kənarda qoymaqdır.
Təbii ki, bizim qeydiyyatımız ləğv olunarsa bizim işimizdə müəyyən çətinlik yaranacaq. Birinci növbədə bizim Mərkəz Seçki Komissiyasında akkreditasiya hüququmuz əlimizdən alınacaq, yəni belə bir hüququmuz olmayacaq. İkincisi, bizim ölkədə bölgələrində rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərib nümayəndəliklər yaratmaq, insanları ətrafımıza cəlb etmək imkanlarımız məhdudlaşacaq. Sonra bir sıra proqramlarda iştirakımız, donorların əməkdaşlığımıza ciddi şəkildə yəni zərbə dəyəcək və nəhayət insanları, vətəndaşları öz ətrafımıza cəlb edib onların bizim adımızdan müşahidəçi kimi aşağı seçki komissiyalarında akkreditasiyasında əngəllər yaradacaq.
Məhkəmə mayın 11-də davam etməlidir. Müdafiə tərəfi artıq həmin gün qeydiyyatın ləğv ediləcəyindən ehtiyat edir.
Babək Bəkir Ədliyyə Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatına qarşı iddiasını araşdıran məhkəmədən danışdı. Bizdən ayrılmayın. Birazdan Azərbaycan vətəndaşlarının məhkəmələrdə üzləşdiyi problemlər haqqında söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişinə qulaq asırsınız. Məhkəmələr haqqında söhbəti davam elətdiririk. Elə bayaqki reportajda belə bir fikir səsləndi ki, hətta Seçki Monitorinq Mərkəzinin vəkili İntiqam Əliyev də məhkəmənin onların hansısa vəsadətini ya tələbini qəbul edəcəyinə inanmırdı. Elə Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuzda Azərbaycan məhkəmələri müstəqildir sualını qoymuşu və suala gələn cavabların da əksəriyyətində Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqilliyinə şübhə olunur. Məsələn, Məmməd yazır ki, bu yerdə Məmməd Araz'ın bir sözü yadıma düşür, dünya düzələcək biz düzələndə. Biz özümüzə baxaq görək biz düzük ki, bizdə məhkəmələr də düz olsun və ya Cavid adında dinləyici Bakıdan yazır ki, bizim məhkəmələr deyəndə yadıma bir məmur düşür, o həmişə rüşvət alanda stolun üstündəki Quranı and içirdi. Buradan pul qazanmır deyə. Sonra baxdım gördüm ki, kitabın ancaq üzü Qurandı, içi başqa. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajlarımız idi. Məhkəmələr haqqında ədalətlidirmi, düzgündürmü sualı ilə bağlı. Bəs belədirsə, Azərbaycanda vəkilə filan qədər xərç çəkib yüklərini məhkəmədə aramağın mənası varmı? Ya bəlkə elə ən yaxşısı pulsuz vəkil tapmaqdır? Ya pulsuz vəkili hardan tapmaq olar? Əgər dövlətə qarşı bir işsə və dövlətin vəkilindən istifadə eləmək istəmirsənsə. Səadət Akif qızı bu suallara cavab axtarıb.
Amerika Hüquqşünasları Assosiasiyasının əməkdaşı Arzu Quliyeva deyir ki, artıq 3-cü ildir həyata keçirdikləri pulsuz hüquqi xidmət layihəsi əsasında onlara gün ərzində 20-dən çox adam müraciət edir. Məhkəmə işlərinin çoxluğundan onlar növbəli sistemə keçməyə məcbur olublar.
Sonuncu adam bizdə artıq iyun ayının 9-13 arasına yazılıbdır.
Amerika Hüquqşünasları Assosiasiyası pulsuz hüquqi xidməti yalnız əhalinin az təminatlı qisminə göstərir. Bəs növbə gözləməyə vaxtı səbri olmayan şəxslərin hüquqi xidmət alması üçün başqa hansı yollar var? Bakıda pulsuz hüquqi xidmət daha çox qeyri-hükumət təşkilatlarının layihələri əsasında həyata keçirilir və bir çox hallarda ayrı-ayrı sahələri və sosial təbəqələrin maraqlarını əhatə edir. Pullu hüquqi xidmət isə Bakının hüquq məsləhətxanalarında, hüquq firmalarında göstərilir.
Mən o maddana verən individual məsləhətə o yanına niyə gəlirdim? Mən dedim, axı, əgər razılaşdıq, mən onu götürsəm, mən onda bunu verəcəm.
Bakı sakini Rəşid Məcidova şəhər mərkəzində yerləşən hüquq məsləhətxanalarının birində deyiblər ki, vəkilin məsləhət verməsi üçün onlara 10 manat pul keçirməlidir. Əgər adi bir vəkil məsləhəti 10 manatdırsa, bəs onda vəkilin digər xidmətləri, buna ehtiyac duyan vətəndaşa neçəyə başa gəlir? Bakının mərkəzində yerləşən 4 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili Ramiz Məmmədov deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi vəkil məsləhətlərindən istifadə edənlərin sayı azalıb. Vəkilin fikrincə bunun əsas səbəblərindən biri hüquqşünasların müştərinin istəyi əsasında hazırladıqları sənədlərin daşdan keçə bilməməsidir.
Vətəndaş birinci növbədə inanmalıdır ki, vəkilə müraciətdən sonra istənilən dövlət orqanları verilmiş o məsləhətə uyğun olaraq qanunlara riayət edəcək və konkret vətəndaşın xeyrinə fəaliyyət göstərəcək. Və vəkillər üçün də ən böyük problem dövlət orqanlarında çalışan məmurlardır.
4 saylı hüquq məsləhətxanasında bizə vəkil məsləhətinin və digər xidmətlərin məbləği barədə heç bir açıqlama vermədilər və dedilər ki, bu vəkil sirri hesab olunur. Adının çəkilməsini istəməyən vəkillərdən biri isə bizə vəkil xidmətinin qiymətləri barədə bəzi məlumatları verdi. Müsahibimiz əvvəlcə onu xatırlatdı ki, vəkillər haqqında qanuna görə vəkilin qonorarının yuxarı həddinə məhdudiyyət qoyulmur. Həmsöhbətimiz deyir ki, müştəri ilə bağlanan müqavilələrdə uzaq başı 200-300 manat göstərilir, halbuki qonorar bundan çox yuxarı olur. Halbuki qonorar bundan çox yuxarı olur. Vəkil digər ödənişlərdən yaymaq üçün bu addımı atır. Amma əgər müştəri vəkilin xidmətindən razı qalmazsa və pulunu geri istəyərsə, bir çox hallarda vəkil ona müqavilədə göstərdiyi məbləği geri qaytarır. Məhkəmə mübahisəsi yaranarsa, yenə də müqavilə əsas götürülür. Dövlət xətti ilə vəkillik xidməti həyata keçirən vəkilin bir saatına 80 qəpik ödənilir. Amma müştəri ilə birbaşa razılaşan vəkilin qonorarı bundan xeyli fərqlidir. Müsahibimiz deyir ki, vəkil məsləhətinin dəyəri 6 manatdan 10 manata qədərdir. Məhkəmə proseslərinə çıxan vəkilin də qonorarı müxtəlifdir. Daha doğrusu, nüfuzuna və peşəkarlığına görə fərqlənən vəkil bəzi hallarda işə 5000 manata da çıxmağa razılıq vermir. Sifarişin mülkü və ya cinayət işi olması da qiymətə təsir göstərir. Müsahibimiz deyir ki, proses kimi mülki işlər daha mürəkkəb sayılsa da, cinayət işləri üçün vəkil xidməti daha bahadır. Müştərinin hüquqları yalnız birinci instansiya məhkəməsində müdafiə olunacaqsa, bu xidmətin dəyəri 1000 manatdan yuxarıdır.
Səadət Akif qızı və kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Tanınmışlar verilişi yenə efirdədir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycan xalq hərəkatının ən tanınmış simalarındandır. Haqqında ən çox yazılan və söylənənlər sırasında olan bu adam əvvəl qəhrəman, sonradan isə xəyanətkar da adlandırdılar. 10 il yarım həbsdə olub. Bunun 2 ilini güllələnmə hökmünün icrasını gözləməklə keçirib. Sonradan cəzası ömürlük cəza ilə əvəz edilib. Və nəhayət yerli hüquq müdafiəçilərinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində azadlığa çıxıb. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınıza salıb məni də dəvət eləyibsiniz.
Sizlə görüş təyin eləyəndə dediniz ki, orta namazından sonra olsun. Nə vaxtdan başlamışsınız namazı?
10 ildən artıqdır. Anadan elə bir ailədə doğulmuşam ki, elə ilk eşitdiyim Quran səsi olubdur. Həm nənəm, həm babam, həm anam namaz qılamış. Amma bizim geçtiğimiz dövr elə bir dövr idi ki, bu müqəddəs varlığa, yəni yeri göy yoxdan var edən ibadət eləmək nəinki elə ehtinasızlıq yox, təqib olunurdu. Və ona görə də yəqin ki, Allah bıraxdığım, qılmadığım günahları inşallah, yəqin ki, bağışlar, Allah bağışlayandır. Çox-çox razıyam Allahımla. Çünki bu heç bir vara dövlətə alınan bir şey deyil. Və icazə versəz, uzun illər mən ədalətsiz məhkum olunduğum dövrdə mənim səsimi dünya azərbaycanlılarına, dinləyən insanlara çatdıran Azadlıq Radiosuna və o əməkdaşlara gec də olsa öz minnətdarlığımı çatdırım. İstər Azərbaycana 90-cı illərdə, istər ondan sonra illərdə vurulan böyük zərbələrinin ilk sədasını Azadlıq Radiosu dünyaya çatdırmış. Təbii ki, mən bu yaxşılığı həm xalqımız üçün, həm də şəxsi mənada bizə, ailəmə, hətta anam nə vaxt zəng edib 84-85 yaşında olan bir insan onun səsini, onun sözünü çatdırıblar. Bu ənənəni saxladığınız üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Hansı maddələrlə cəza vermişdilər, hökm olmuşdur?
Deməli, mən tutulan dövrdəki olan 255V. 255V budur ki, deməli, mülki insanlara, vətəndaşlara verilən vəzifə zamanı səhlənkarlıq və yaxud da ehtinasızlıq. Amma burada 255V-də güllələmə də vardır. Hərbi vəzifəli, hərbi rütbəli şəxsin vəzifəsi. İkincisi, küllü miqdarda dövlət malını talamaq. Çox qəribədir, əlbəttə. Bir də üçüncü maddədə 220. Siz təsəvvürləyirsiniz. Mənə o iddiamı versəydilər ki, mən qeyri-qanunu, vətənimi, millətimi müdafiə eləməkdən ötürü silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hər mobilyasiya almışam, mən onu inkar eləməzdim, indi də inkar eləmək. Amma mən qeyri-qanunu silah gəzdirmişəm. Çox gülüşdür.
Yəni, bəlkə bax, buyuruz. İndi kifayət qədər dünya görmüş adamsınız, elmli adamsınız. Bəlkə bu hadisələrin sizin başınıza gəlməyinin bir səbəbi odur ki, heç o tutduğunuz ki, vəzifə var idi, müdafiə naziri. Bəlkə heç orada olmamaq lazım idi, bəlkə yeri deyil idi.
Çox-çox mən sizə minnətdaram ki, bu sualı mənə verdi. Çünki bu sual hər yerdə belə qabarıq şəkildə verilir ki, Rəhim Qaziyev müəllim idi, getdi niyə müdafiə naziri oldu. Məntiqi sualdır, mən bundan incimirəm. Mən müəllim olaraq birbaşa müdafiə naziri gəlməmişdim. Hərəkata mənim gəlişimin kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüz dururdu. Mən ixtisasca riyaziyyatçı olmuşam və laborantlıqdan başlayıb dosentə qədər inşaat mühəndisləri institutunda işləmişəm 23 il. kəsilməz olaraq. Amma söhbət bundandır ki, mən siyasətə siyasi bir mövqe tutmaqdan ötəri gəlməmişəm. O ki, 9-10 yaşında qızlarımızı hamilə edib üstümüzə göndərdilər, 88-89-cu ildə. Mən bunu qəbul eləyə bilmədim. Belə mən gəldim hərəkata. Hərəkata gəldiyim gündən də, istər hələ cəhbiyə qədər, istər də Xalq Səhvəsinin idarə heyətinin üzvü seçildikdən sonra, mən ancaq Dağlıq Qarabağa, orada Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər, rayonlara, əlimə keçən qırma, barıt, təhlülə, qoşalülə tapıb aparmışam. Çünki mən çox yaxşı dərk eləyirdim ki, artıq bu məsələni söz-söhbətlə həll eləmək mümkün olmayacaq. Ondan sonra da mən getdim Şuşaya, könülləri yığıb. Orada da bizə qəsd elədilər. Allahın lütf mərhəmətidir ki, mən sağ qaldım. 8 övladımız o övladlar üçün nə icra başçısı olmaq istəyirdilər, nə nazir olmaq istəyirdilər. Heç bir təmənnasız ölümlə üzə getmişlər. Düşmən gülləsi yox, şərimizdən salınmış, qəsdən insanların ruhunu əzmək, bizim döyüş əzmimi sarsıtmaqdan ötəri olan bir hərəkət. Təsəvvür edin, mən əgər orada çoxları dedi ki, rəhim getmiş sonra şöhrət dalınca belə. Əgər elə olsaydı, siz özünüz yaxşı görmüşsünüz ki, Azərbaycanda iki dənə dubinka dəydi, dəymədi, başlarını sarıyıb, günlərlə müsahibə veribdilər. İki qoltuq altı ağacı ilə gəzərək mən Şuşada dayandım. Müdafiə mövqeyini təşkilləməyə, könüllü uşaqları təşkilləməyə, yəni çox böyük sarsıntı gətirdi. Və belə talih dilə gəldi, sonra Yaqub Məmmədov ki, mənə bu məsələni təklif elədi, müdafiə naziri olmaq. Və mən oldum. İndi kimi çoxları mübahisə edir ki, Rus ordusu nətər oldu, çıxdı, nətər oldu. Bu, böyük bir məqamıdır. Allah bizə verir, hələ birinci üzə kimi Türkistandan o çıxmayıb, bir çoxlarında da hələ Orta Asiyada da var. Çartdıq Rus ordusu və mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. 164 il Azərbaycanı təpiyə altında əzən Rus imperiya, Sovet imperiya ordusu Azərbaycandan çıxarıldı. Əgər doğrudan da bu mən bir müdafiə naziri müəllim olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, təbii ki, orada qeyrətli oğlanlar vuruşub, həyatını verib, qanını töküb. Amma bu içəridə, bu rəhbərlikdə bir yanan ürək vardı. Hətta bir adam deyəcək, rəhim xəritəni də bilmir. Canım, mən müstəvidə nöqtənin təyin olunması barədə mühazirə oxumuşam analitikəndə. Bu belə, bilirsiniz, o qədər da mənə qarşı qərəz var.
Niyə deyirdilər bunu, bax?
Deyirdilər, indi valla onu siz məndən yaxşı bilərsiniz, niyə deyirdilər? Mən də çıxandan sonra dəvətləmişəm, hamısı və iqtidardan da. Buyurun, mənə illərlə xain, satqın deyibsiniz. Gəlin dəri masada, oturaq, görək mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam. Və əgər doğrudan da mən müdafiə naziri olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, məndən əvvəl 3, məndən sonra 3 general olub. Mən əyağımı müdafiə naziri ilə kənara qoyandan sonra bir qarış, bir kvadrat santimetr torpaq almaqları qırağa dursun. Bizim qan, can, qeyrət, namus hesabına aldığımız torpaqların üç hissə daxil olmaqla Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəncilan düşmənə verildi. Həmin dövrdə Şuşanı əmirsiz qoyub tərk edən Adolkovnik məndən sonra general mayor oldu. Döyüş nizamnaməsi var, intizam nizamnaməsi var. Əgər müdafiə nazirinə torpağı hər hansı eytinasızlıq və yaxud da xəyanətinə görə güllə verilirsə, briqada komandiri onu da gərək tişə-tişə doğranıydı. Nə təhər oldu bu? Orada olan komandirlərdən general leytinant olan da var. Bilirsiniz, bu məsələləri indi araşdırmaq istəyən yoxdur. Çünki heç kimə əl vermir. Və mənim ikinci dəfə böyük təkidimlə və xeyirxalq insanların köməyi ilə Leyla Yunusudur, digərləri idi ki, Avropa Şurasının nümayəndələridir ki, məsələni qoydular ki, mənim buraxılmasın. Mən onda dedim ki, təşkər məhkəmə olmadan mən bayra çıxmayacam. Təşkər məhkəməyə dəvət elədim ki, buyurun gəlin, oturun. Xain satqın dediklərinizin məhkəməsi gedir. Niyə tələb eləmirsiniz ki, Bakıdan 80 kilometr kənarda, Qapalı Qopustan həbsxanasında açıq məhkəmə, nə tər səslənir bu, təşkil olunur. Bunlar hesab edir ki, mən onları dəvət eləyirəm, mənim üdə. Xeyr, bax o yazıçılar sabahdan, indi 5 gündən sonra Qarabağın qanlı tarixindən sənətdə əsərlər yazacaqlar. Niyə gəlib gözlərini gözlərimə zilləmədilər? Niyə mənə bir nifrətlə baxıb məhkəməni dinləmədilər?
Niyə gəlmədilər Rəhim bəy?
Niyə gəlməli idilər? Orada 77 kaset, video kaset çəkildi. O da hamısı mənim öz şəxsi mali hesabına ki, dedim əgər çəkilməsə, mən məhkəməyə gəlməyəcəm. Da dünyanın o şousu yoxdur ki, o əxlaqlı, əxlaqsız verilişləri yoxdur ki, bizim televiziyada göstərilsin. Niyə onu göstərilmirlər? Niyə?
Mən 11 il müdafiə naziri işləmişəm. 11 il mənim ünvanıma deyiblər. 11 il çıxmışam. Dəvət eləyin, oturum. Yəni bu mənim şəxsi işim deyil. Mən bir biznesmen olaraq bunu tələb eləsəm, deyərlər ki, Rəhimin öz şəxsi maraqları var. Amma burada belə deyil. Bu torpağın bir gündə 20% düşmən tapdağı altındadır və bir gündə onun sonu görsənilmir. Ali baş komandam tez-tez təkrarlayır işi. Lazım olsa torpağımızı hərbi yolundan azad eləyəcək. Mən başa düşmürəm. O hava lazım olacaq. Nə vaxt lazım olacaq? Ha vaxt.
Rəhim bəy, bu uğurlu ki, əməliyyatlar gedirdi.
Bəli.
Xatırlatdınız. Mən yadımda birdən səhv eləsəm düzəldərsəniz, siz dediniz ki, gedib bu bayrağı taxanda
Qubadlı tərəfdən. Bəli, rəhmətli milli qəhrəman Əliyar Əliyev.
Hə, Qubadlı tərəfdən. Siz dediniz ki, arxadan vurublar.
Arxadan vurublar.
Nə idi o? Niyə belə oldu?
Bilirsiniz, nətərdi bizim hərbi prokurorluqda və hələ hərbi prokurorluq yaranmamışdan Respublika prokurorluğunda şəxsən mənim üstünü yazıb göndərdiyim cinayət əməlləri vardı. Hələ indiyə kimi tədqiq olunmayıbdır. Yəni, bunların hamısını mən yüzüm çatmırdı. Amma mən çox yaxşı bilirəm ki, Kəlbəcər tərəfdən gəlib Laçın qışlağa çatmışdı bizim qüvvələ. Bu tərəfdən də hava xəttiyinə 800 metr qalmışdı. Bu xəyanətin, bilirsiniz, bu 40 dəqiqəli, 50 dəqiqəli müsahibənin sağaldası yara döyük. Sizin sualınızı yekunlaşdıraq. Yəni, mənə göstərin görək, mən müəllim olaraq Müdafiə Nazirliyində nə eləmişəm ki, məndən artıq sonra gələnə, bəli, məndən sonra gələnə nələrli. Müdafiə naziri Rəhim Qazıyev olanda alınmayan rüşvətlər alınıb, pal-paltar əsgərlərə pulla satılıb, kifayət qədər uşaqlar, əsgərlərimiz azından ölüb, indi bilmirəm ölür-ölmür, və həmin mənim dövrümdə leytinant, baş leytinant, mayor, podpolkovnik, polkovnik olan hindi general, general mayor, general leytinant, general polkovniklərin 2-3 otağı mən vermişdim. İndi hərəsinin 2-3 villası var. Hardan oldu bu? Rəhim Qazıyevin gördüyü işlərdə bəli, adını müəllim qoyubdular. Yaxşıca sağdan da vururlar, soldan da, arxadan da, irəlidən də. Mən də sizə sual verirəm, vətəndaş kimi, həm də jurnalist kimi. İndi siz mənə deyin görün, məndən sonra 1 kvadrat santimetr torpaq azad olunubmu? Ağdərə də getdi, Drambon da getdi, Aterk də getdi. Gülistan Şamiyan kəndin böyük hissəsi də getdi ermənilərə, üstəlik 6 rayonda. Və Rəhim Qazıyevin günahı nə idi?
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosu, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyev. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəhim bəy, ən çox dediniz sağdan soldan vururlar, yadıma bir şey düşdü. Bu Şuşa məsələsi idi. Başa güllə vurmaq məsələsini sonralar çox istifadə elədilər. Və o məsələyə də münasibət bildirə bilərsiniz.
Ən qəribəsi budur ki, həmin sujet ANS-in arxivində var. Mən onu məhkəməyə gətirdim. Deməli, hadisə belə olub. 16 may 1992-ci ildə mən gəldim Gəncəyə, gördüm Gəncədə hazırlıq üçün, yəni hücum üçün saxladığım döyüşlərə təxribat edib aparıblar Bakıya. 15-dəki çevriliş oldu, mən Daşkənddə idim. Başılovlu gəldim Ali Sovetin qarşısına. Hətta mən orada bir əskərə şillə də vurdum. Sizi bura kim gətirib? O da üzr istədim. Gördüm Ali Sovetin binası, yəni indiki parlamentin binası və teleşirkət əli avtomatlı əskərlərlə mühazir olun. O dövrdə siz yaxşı bilirsiniz ki, ordumuzun adı vardı, özü yox idi, təzə-təzə təşkil olun. Bunları da gətirin, hardansa düzün bura. Bakıda 16 mayda parlamentlə, teleşirkəti kimi-kimlə qoruyurdular. Şuşa gedib, Laçında getmək ərəfəsindədir. Gəldim, Əbülfəz Elçi bəy çıxış eləyirdi. Mən doğrudan çox əsəbiydim və istədim ondan belə çobuz surətdə alım. Biraz danışdı, sonra Əbülfəz özü mənə verdi. Dedim, nəyi barəm eləyirsiniz? Şuşa gedib, Laçında gedir. Bax, bu qədər cəmaatı bura yığmışsınız, bu əskərləri bura kimin əmri ilə kim gətirib? Əgər sabah saat 12-yə kimi bu əskərlər daimi döyüş yerlərinə qayıtmasa, mənim bir əlazım qalır. Gəlib burada cəmaatın qarşısında başıma bir güllə vurmaq. Və əlimi belə göstərirlər televizorda, səsimi kəsirlər, əvəzimə diktor danışır, deyir, Rəhim Qazıyev deyir, şuşa keçsə başına güllə vurardım. 11 il bunu mənə dedilər. Mən bu ifadəni işlətməmişəm. Mən nə qədər ağılsız adam olaram ki, 16 mayda deyirəm şuşa keçsə, şuşa keçmişdi. Bilirsiniz, hərdi məsələləri ümumi milli məsələlərdən üstün tutanda bu faciədir. Ondan əvvəl hələ ki o kaseti mən axtaram, tapmıram. Allah qəni-qəni rəhmətləsin, Çingiz Mustafayev mən yaralananda bir palyaq jurnalisti ilə gəlmişdi Şuşaya. Onda mənə dedi ki, Şuşa birdən getsə neyin yersən? Sual verdi. Dedim, mən onda buradan sağ çıxmayacağım. Çünki mən əlimdə silah döyüşçüyəm. Son damla qanıma qədər döyüşəcəyəm. Hələ bunu heç kim çıxartmayıb ki, deyəm ki...
İndi sıxır, hə?
Mən yox, mən heç nə, heç vaxt gizlədən döyüləm. Təsəvvürləyin, hər yerdə deyirlər ki, rəhim lazım olan şeyləri göndərməyib. Verim sizə təqsirnaməni. Yəni, prokuratura yazır. Həmin dövrdə Şuşanı müdafiə eləməkdən üçün orada kifayət qədər zirehli texnika, artilleriya qurğusu, canlı qüvvə, atıcı silahlar var. Nizam-intizam aşağı idi. İndi mən sizə deyirəm, günləri Şəkidə, Gəncədə və yaxud digər yerdə qayda, qanun və rəyət eləməyəndə prezidenti mi mühakim eləyirlər? Məsələn, organizasiya bax, nə təhər oldu? Orada nizam-intizamı bilavasitə qaydasına salmalı olan o dövrdə podpolkovnik, gəldi oldu general, ondan sonra da müdafiə nazirinin müavini Rəhim Qaziyev nazir olaraq bunların hamısını eləməli idi. Qiyabi ölüm hökmünə məhkum edildi. Bəli, mən işləyəcəm, mənim səhvlərim olub. İşləməsəydim, mənim səhvim olmazdı. Amma o səhvlərin heç birinin arxasında şəxsi, qrup marağı, mənafiyi durmurdu. Torpağımızın azadlığı dururdu. Amma bunların hamısı hardan qaynaqlandı? Mən sizə açıqını deyim. 29 iyul 93-cü ildə həmin dövrdəki prezident məni müsbət xarakteriz elədi və məni baş nazirin hərbi sənaye kompleksi üzrə mavin vəzifəsinə təsdiq olunması üçün səsə qoymağı təklif elədi. Mən qalxdım, rədd elədim həmin vəzifəni. Ondan 16 gün sonra həmin parlamentdə məni xain satqın elan elədi. Xeyr ola. 16 gündə mən neynədim? Yüzündən 95-i ziyalı olan bu ölkədə şan şöhrət ordenli yazıçılarımız, şairlərimizin biri durub deməz ki, bu havaq satıbdır, kimə satıbdır, nə təhər satıbdır, hansı şərait satıbdır?
Bu çıxanası mümkün olmayan bir yer var idi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrübəxanası. Gərək ki, siz oradan sonra çıxarıldınız. Bax, o prosesin özü maraqlıdır.
94-cü ildə 98-99-cu ildə idi. Heydər Əliyevin mövqeyi hələ tamam möhkəmlənməmişdi. O dövrdə də o məhkəmənin elə gedişində açıq aydın ölüm hökmü çıxartmaq qeyri-mümkün idi. Bunda o məqsəd o idi ki, Rəhim Qaziyevi və bir nəfər məhv olmalı idi, fiziki cəhətdir. Biz qaçılır deyə yolda saxlanılmalıydıq. Dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş şeydi. Bu hazırlanmışdı.
Kimsə gəldi, sizi çıxartdı da.
Qəlbəttə çıxartdı, amma bu elə idi ki, burada mənim başım yaxşı işlədi. Yəni, bilirsiniz, bu çox qəribə bir məqam idi. Həmin gün qaçmışıq. Ölümdən xilas olduq da Allahın lütfü rəhmətindən. Televizorda danışırlar. Biri deyir ki, ruslar gəlib vertolyotla aparıbdı. Hərənin öz romantikası.
İnformasiyasızlıqlandı da. Bax, necə oldu? Çıxdınız, oturdunuz maşına, nə bildiniz ki, məsələ öldürmək istəyirlər.
3-4 gündür bu söhbət gedirdi. Həmin dövrdə çox sağ olsun, yəni göydə Allah, yerdə də Faiq Mirzəyev. Sadəcə olaraq bu işi görmək istəmədi. Faiq Mirzəyev iyulun 9-unda, 94-cü ildə vaxtı qutudur, müqavilən vaxtı qutudur, təqavüdə getməliyik.
Faiq Mirzəyev təhlükəsizliyin
işçisiydi. Həmin baş nəzarətçiydi. Və onu təzəldən saxladılar, həm də leytinatdan, böyük leytinat rütbəsi verdilər. Və bu məsələni həll eləməkdən ötürü. O da dəfələrlə mədəmiş ki, o hərəkətdə olanların çoxu həbsxanada olub, mənim sizə böyük hörmətim var. Və bu məsələni mənə açdı ki, belə odur. Mən də öz tədbirimi gördüm. Yəni, biz təsəvvürləyin ki, çıxmalıydıq X günü, Y saatda, ondan biraz qabağa saldıq o məsələni. Yəni, planlaşdırdığım məqamdan bir gün qabağa saldıq, 3 saat qabağa saldıq, biz onda da mən də onu hazırladım, çünki məhkəməyə gedib gəlirdim. Mənim imkanım vardı, bir normal adamlarla, yəni inşallah, onlar da maşın deyilə çıxan kimi bizi gözləyirdi, çıxdıq və 15 dəqiqədən sonra biz təhlükəsizlik idi, yəni qutardıq. Bu da yenə deyirəm, İlqar bəy, Allahın hikməti idi.
Rəhim bəy, indi necəsiz?
İndi, şükür Allaha.
Səhətiniz?
Səhətimdən şikayətim yoxdur. Uzun illər ki, 41 il siqaret çəkmişəm. Heç kim inanmırdı ki, mən onu ata bilərim, onu da atdım. Çünki mübarizəmiz hələ qutarmıb. Mən nə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq fikrim yoxdur, nə heç bir şey. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda. Hələ ki, ömrüm var. Bir gündə adicə bir əsgər qismində mən lazım olaramsa, hansı iqtidarın dövrüdür ondan asılı olmayaraq, varlığımla o işə xidmət eləməyə hazır.
Ananız necədir?
Allah sizin işləri, şükür Allaha, anamı...
Çox əziyyət vermişsiniz də ona belə çıxır.
Bilirsiniz, mən bizə balaca təskinliyim nədədir? Bir var mən var dövlət eşqinə, nəyinsə xatirinə anamı əziyyəti verəydim, amma anamın da anası olan vətən üçün Vuruşduğum için mənə şər böhtanlar atılıb, anam da sınmadı, anam da əyilmədi. Anam və mənim o pələng kimi bacılarım, ömürgün yoldaşım, balalarım, kimsə bu boyda kağız yazıb onlardan imdad, əf diləmədi, çünki xəbər göndərmişdim. Bir anamdan ehtiyat edirdim ki, anaya kim nə deyə bilər? Məsələn, normal evlad anaya söz deyəməz. Demişdim, ana, əgər sən kiminsə qapısına geçsən, kiməsə bir ay mənim balamı bağışla deyib, əf vərzəsi adında, sənin adından yazarlarsan deyərsən, mən həbsxanadan evə salamat gəlib çıxanmaram, ürəyim partlayıb ölərəm. Çünki mənim günahım olsa, mən insanlar üzrə çıxmazdım. Və indi də dəvət edirəm. Mənə xain, satqın deyənlərin, mənim adıma, məni mənfi obraz kimi yaradıb verişlər təşkil edənlərin, hamısını dəvət edirəm. Büyüsünlər, o ziyalıları. Yəni, mən olan hamısına da məktub göndərmişəm həbsxanadan, birinə də cavab almamışam. Mən heç kimlə, siz mənə zəng elədiniz, mənim özümə düşən gəldim mi? Haradadır saz yenə gələr?
Şəkinin özündən siz, yoxsa?
Özündən. Babam İnsə kəndindən olub, babam babası, amma da mən, atam da, babam da Şəkidə olublar.
İndi deyirsiniz, məsələn, mübarizə davam edir, amma bu Şəkinin o özündə, məsələn, o məktəbli Rəhim Qaziyev deyək ki, onda arzular da
arzularım nə idi? Mən avtomobil olmaq istəyirdim. Yəni, avtomobil mütəxəssisi olmaq istəyirdim. Allah ölənə nəzər rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Atam rəhmətli çox yaxşı həkim, stomatoloq idi. O istəyirdi ki, mən həkim olam. Mən də onu istəmirdim. Ortaq məxrəcə atam da maddi ki, Azərbaycanda avtomobil sənayesi yoxdur. Dedi ki, sən yaxşı, çıxıb ən yaxşı halda taksi parklarda işləyirsən də. Düzdür, pulun olacaq. Amma nə olsun? Elə oldu, talih mənə gətdi, Universitetin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində.
Rəhim bəy, bu stomatoloq, yəni diş həkimi də, loru dildə desək, bunların donanışacağı Sovet hökumətinin vaxtında yaxşı olubdu. Sizdə necə idi?
Bəli. Mənim əvvəla deyim, mənim atamın 38-ci ildən patent verib, özü də onun qızıl diş, yəni sınıq qızıldan, əhalinin özünün gətirdiyi sınıq qızıldan qızıl diş, qızıl koronka düzəltməyə icazəsi olub. 80-ci ildə məndən anonim yazmışlar institutda. Partiya katibi çağırdı, mən partiyası döydüm, amma rəxətdə çağırdı da, Ünustum Partiya Komitəsinin birisi çağırdı, 80-ci ildə. Veli-veli gətdim, sənətləri qoydum. Deməli, o dövrdə atam 860 min manata qədər rubldaya, onda rubl idi, ancaq vergi vermişdi. Bu da vergi də 25% idi gəlirin. Dedim, hesablayın görə, indi biz, mən, sənin maşınım var, deməli, bədə mənim maşınım gözümə səndən var. İndi villa-villa deyirlər. Bizim Şəkidəki evimizin 16 otaqdır, 2 mərtəbəli, bir qonaq otağı 48 kvadrat metrdir. Amma da o atam 800 şabidən oxumaq, əsas əxlaq məsələlərini ki, ümumi nəzarət özü gəldi Bakıya. Yəni, belə haram çörəyi atam bizə yedirməyib. Yəni, o insanı görüb ondan götürmüşdür biz.
Rəhim bəy, yoldaşınızla nə vaxt tanış oldunuz? Şəkidə mi, yoxsa Bakıda mi?
Yox, mənim yoldaşım Şəkilidir, Göyçaylıdır. 63-cü ildə tanış olmuşam. Hələ tələbiydim.
Yəqin ki, övladlarınızdan da razısınız.
Mənim əmmi oğlanlar, biri həbsxanada dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin, 4 yetim uşağı qaldı, heç nəyi də eləməmişdi. O birisi işəmmi oğlunu tutdular, qardaşımı tutdular, o ana qız bacım var, pələng kimi, hər yerə getdi. Özdə çılız, zəifdi canına. Yəni, bacılarım hamısı Moskvada ki, anam başda olmaqla, həyat yoldaşım, üç qızım, mən Lefortovada, hələ 90-cı ildə həbsxanada olanda ortanca qızım, Medinusda daxil oldu tibbin üstünə. Mən ölüm korpusunda yatanda oranı fərqlənmə diplomundan qutardı. O biri balacası, o 85-ci ildən 3 yaşında olanda başladı bu hərəkat. Daha mənimizmi görmür 88-ci ildən. Orta məktəbə əla qutardı. 2000-ci ildə girdi Xalq Təsərrüfatının üstündə.
İqtisad universiteti.
Bəli, universitetin oranı fərqlənmə qutardı. Magistraturasını həmin il girdi. Sonra da konkursundan keçdi firmi. Yəni, uşaqlarımdan çox-çox rahat. Ən birincisi, qızdılar abır həyalı və namazda qılırlar. Atamın Allah ruhu şad eləsin. Anam mələk bir insandır. Ömür gün yoldaşım, balalarım, ehtibarlı dostlarım da olub ki, o məni addım-addım ailəmizi izləyəndə, orta məktəb yoldaşım var, həm həyat yoldaş, həm özü Elman, Ofelia xanım. Heç vaxt bizi yaddan çıxarmayıblar, gəliblər, həbsxanaya da yanıma gəlib. Yəni, niyə şükür Allah?
Rəhim bəy, bu, indi o siyasət hər şeyi qoyuruq kənara, bir şey soruşuram. Nədən incidiniz daha çox?
Özüm-özümdən incidim ki, bu hərəkatda xəyanəti vaxtında görə bilmədim. Özüm-özümdən incidim ki, başladım o müqəddəs işi sona yetirə bilmədim. İnanın Allah'a, mənim ürəyimdə ancaq gecə-gündüz azladım o idi ki, ərazilərimiz tövləşsin, işğaldan qutarsın. Mən, yəni, kimdənsə incimirəm. Sadəcə olaraq irad tuturam, təəssüf eləyirəm. Bu işi biraz təcrübəsiz başlamışdım, başa düşürsünüzmü? Təcrübəm də ola bilməz, təcrübə iş vaxtı olur axı. Çox təəssüf eləyirəm ki, bir çox insanlar da səhv elədim.
Bax, yarım saat söhbət eləyirik. Mən incitmədim sizi.
Yox, bax, bu mənə çox vacibdir ki, xalqımız məsələnin əsl mahiyyətini bilsin. Yəni, əgər doğrudan da mənim günahım varsa, mən indi də mühakimə olunub, məhkumluq həyatı yaşamağa hazıram. İnanın, Allah'a and olsun, bu mənim səmimi qəlbdən deyilən sözümdür. Amma vətən torpaq taleyində mənfi rolu olmamış adamı mənfi obraza gətirib xəyanəti gizlətmək xalqa ən böyük xəyanət budur.
Rəhim bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. Bir də sizin kollektivə, Azadlıq Radiosuna xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Oradan sizin rolunuz çox böyükdür. Azərbaycanda bu problemlərin çözülməsində, insanların səsinin dünyaya çatdırılmasında çox-çox minnətdaram və mənim də azadlığa çıxmağımda böyük əziyyət keçmiş insanlara, başda da Leyla Yunus olmaqla minnətdarlığımı bildirirəm.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin daha bir sahibi başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.